Hea meel on teid tervitada. Pastor Aare Kimmel selgitab täna Malaki raamatu esimese peatüki salme 2-7, kus selgub, mida pannakse süüks rahva preestritele. Kuid kõigepealt kuuleme, milles väljendub Jumala armastus.
Eelmisel korral uurisime päris põhjalikult, kuidas Jumala armastus väljendub äravalimises. Ajendi selleks uurimiseks andsid Malaki raamatu sõnad, kus Issand kinnitab, et ta armastab Jaakobit. Meil tasub veel korrata neid salme, sest küsimus Jumala armastuse tõttu tehtud valikust puudutab lähedaselt ka kristlasi. Loen Malaki raamatu esimesest peatükist salmid 2 ja 3. Mina olen teid armastanud, ütleb Issand. Aga teie ütlete, kuidas sa meid oled armastanud? Kas Eesav ei olnud Jaakobi vend, ütleb Issand. Jaakobit ma armastasin, aga Eesavit ma vihkasin. Ma tegin ta mäestiku lagedaks ja jätsin ta pärisosa kõrbe šaakalitele. Jumala valiku tõttu olid Jaakobi järeltulijad. Iisraeli rahvas kõikidest sõdadest ja tagakiusust hoolimata endiselt omanäolise rahvana alles, samal ajal kui ta kaksikvenna Eesavi järeltulijad, Eedomi rahvas oli rahvaste hulgast kadunud. Juba ainuüksi see, et iisraellased endiselt olemas olid, oleks pidanud neid veenma Jumala armastuses. See mõttekäik sunnib ka meid enda kohta küsima. Kuidas puudutab äravalimine meid, kristlasi? Kui hakkasime Malaki raamatuga tutvuma, siis rääkisin ka välistest oludest, milles Iisraeli rahvas sel ajal elas. See oli aeg, kus uus tempel oli juba üles ehitatud. Pidulikud ja ülevad meeleolud olid asendunud halli argipäeva üksluisusega. Sellistes tingimustes hakkab pikapeale kergesti tunduma, et Jumal ei tee midagi ja võib-olla on ta üldse kusagil kaugel ära, olles jätnud maailma asjad arenema nii nagu need arenevad. Selliseid aegu on ka kristluses ja siis võivad kristlasedki hakata Jumala armastust või vähemalt hoolitsust küsimärgi alla seadma. Seetõttu tasub meilgi pöörata sügavamat tähelepanu Malaki viidetele Jumala armastuse tõelisuse kohta. Prohvet ei hakanud rääkima inimeste kogemustest, soovidest ega isegi eelmisel sajandil toimunud imest, tänu millele oli asumiselt tagasi tuldud ja tempelgi üles ehitatud. Selle asemel pöördub ta tagasi sellise vaieldamatu Jumala teo juurde, mida keegi Iisraeli rahvast ei saanud salata. Jumal oli valinud Jaakobi ja mitte Eesavi. Kui meil on parajasti kõrbeajad ja kurat tuleb meile pakkuma mõtteid, et Jumal on meid hüljanud, ei hooli meist ega taha kuulda meie palveid, siis võime teha samamoodi nagu tegi Malaki. Viidata Jumala selgele päästeteole ajaloos. Võime tuletada meelde Jumala tegu, mis ei põhine inimeste saavutustel ja üritamistel. Selle kohta öeldakse Johannese evangeeliumi 3. peatüki 16. salmis kokkuvõtlikult nii. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Fakt on see, et Jeesus Kristus on ristil surnud ja ka surnuist üles tõusnud. Ja see pole midagi muud kui suurim võimalik tõestus, kuidas Jumal meid armastab. Ja nagu Paulus selle kohta ütleb, kui Jumal juba nii palju on teinud, kuidas ta ei peaks siis meile pärast seda kõike muudki vajalikku andma? Rooma kirja 8. peatükk, salm 32. Jumal on armastanud. Jumal on saatnud oma poja. Jumal on valinud inimesed saama päästetud ainuüksi sellel alusel, et nad toetuvad sellele Jumala päästetööle, absoluutselt sõltumata sellest, milline on nende endi minevik ja teod või ka praegune tublidus ja saavutused. Jumal on andnud oma tõotused mitte selleks, et me neis kahtleks ja küsiks uskmatult, kas need ikka käivad ka minu kohta, vaid selleks, et me teaksime, mida ta meile tõesti tahab anda. Seega, kui kiusaja tuleb küsima, millest Jumala armastust näha võib, siis võime vastata näiteks nii. See on väga selgelt näha selles, et kui me alles olime Jumala vaenlased, juba siis saatis ta oma poja surema ristil meie eest ja asemel, et me saaks igavese elu. Suuremat armastust ei või keegi oodata kui see, et keegi, pealegi Jumal ise, nõustub tema eest surema. Pole ka raske mõista, et see, kes kõigest hoolimata teotab seda Jumala valikut ja armastuse tegu, ei või oodata midagi head, sest seda tehes jätab ta end ise Jumala armust ja armastusest välja. Nii tuletab Malaki raamatu algus võimsalt meelde Jumala enda otsust valida endale rahvas. Aga see valik ei tähendanud Iisraeli rahvale kerget elu. Vastupidi, juba Jaakob oma elus, samuti kogu temast põlvnenud Iisraeli rahvas on kogu oma olemasolu ajal saanud tunda, et see valik on tähendanud ka Jumala erilist silmaspidamist. Seal ei jää ükski patt märkamata. Rahvas on ikka ja jälle saanud tunda, et Jumal ei aktsepteeri midagi valet ega poolikut. Ja kui rahvas on valinud kurjuse ja taganemise tee, siis on Jumal teda ka karmi käega karistanud. Kuid ka need katsumused pole tulnud muust kui Jumala armastusest ja hoolimisest. Palju ohtlikumas olukorras on need, kes küll väidavad end Jumalasse uskuvat, aga elavad rahulikult patuelu, kus juures pole kusagilt näha, et Jumal neid selle eest karistaks. Ka inimene näeb ju vaeva nende asjade kallal, millest ta loodab asja saada. Teiste asjadega ta ei tegelegi ja need võivad vedeleda kus tahes. See rahvas, kes pole Jumala poolt ära valitud ja keda siin esindab Eedom, võib muidugi sellise jutu peale trotsida ja öelda, et ei vajagi Jumalat ja tuleb ka ise toime. Sellist suhtumist ja Jumala vastust sellele kuuleme järgnevatest salmidest, 4. ja 5. Kui Eedom ütleb, me oleme purustatud, aga me ehitame varemed taas üles, siis ütleb vägede issand nõnda. Nad ehitavad küll, aga mina kisun maha. Ja neid nimetatakse süüteomaaks ja rahvaks, keda issand on neednud igaveseks. Teie silmad saavad seda näha ja te ütlete, issand on suur üle Iisraeli piiri. Otse elust võetud illustratsiooniks neile salmidele võiksime meelde tuletada kas või sotsialismi aega, mis meie maal nüüd juba mõnda aega möödas on. Ka siis oli lausa loosungiks, et inimesed ei vaja isegi looduselt mingeid armuande, rääkimata Jumalast, vaid nende kohus on neid temalt võtta. Jumalat püüti kukutada ja inimeste teadvusest välja juurida kõikvõimalike vahendite ja meetoditega. Põhimõte oli, et me ehitame ise siin samas maa peal üles vennaliku ühiskonna, kus üks on kõigi eest ja kõik ühe eest, selle asemel, et oodata seda pärast surma taevas. Kogu ühiskond ehitas hoolega kommunismi ja ennustas korduvalt, mitme aasta pärast see kätte jõuab. Just sellise suhtumise ja üritamise peale ongi kohased need Malaki sõnad. Nad ehitavad küll, aga mina kisun maha. Ja neid nimetatakse süüteomaaks ja rahvaks, keda issand on neednud igaveseks. Tõepoolest, kuidas oleks Jumal võinud sellisesse ettevõtmisse teisiti suhtuda? Ja väga kõnekas on ka järgmine lause. Teie silmad saavad seda näha ja te ütlete, issand on suur üle Iisraeli piiri. Tõepoolest, kommunismi ürituse läbikukkumist on meie silmad nüüd näinud. Issand aga on endiselt suur paljude rahvaste hulgas väljaspool Iisraeli. Siin ilmselt on, mille üle järele mõelda ja millest õppust võtta, või mis? Jumala valiku tõttu säilis Iisraeli rahvas omanäolise rahvana kõigist hävinemisvõimalustest ja hävitamiskatsetest hoolimata. Seevastu eedomlased, kes olid Jumalale selja pööranud, tahtsid omast jõust enda olemasolu eest võidelda. Me teame, mis sellest sai. Millal oled sa viimati kuulnud eedomlastest? Eedomlaste saatus kõneleb laiemaltki sellest, mis juhtub, kui me üritame oma uhkuses ja omast jõust oma elu päästa ja korraldada, minnes mööda Jumala seatud korrast. Kui meil pole aluseks ja kindluseks Jumala enda valmistatud pääste, siis me jääme Jumala viha alla. Siis oleme ka ilma lootuseta, või õigemini see, millele me loodame, osutub petlikuks. Sellepärast saatis Jumal oma poja kannatama ja surema meie eest, et me temasse uskudes saaksime igavese elu. Inimkonnale ei ole antud teist teed pääsemiseks kui Jeesus Kristus. Mitte keegi teine ei ole patu ja surma probleemi lahendanud, rääkimata kuradi võitmisest. Need asjad on kaugelt liiga suured selleks, et keegi tavaline inimene iialgi oleks võinud nendega toime tulla, olgu ta ükskõik kui õilis ja tubli. Kuna Jeesus Kristus on ainus pääsetee, siis nimetatakse tema juurde tulemist ka kitsa värava juurde tulemiseks. See värav on kitsas, sest see eeldab inimeselt alandumist ja tunnistamist, et ise ta ennast päästa ei saa ning et seetõttu vajab ta päästjat. Kuidas Jumal siis Eedomi hävitas? Neil aegadel laskis Jumal nabatealastel tugevaks saada ja nemad vallutasidki varsti suure osa eedomlaste aladest. Nabatealased ehitasid ka Petra linna, mis on raiutud kaljusse. Seda käivad turistid praegugi hulgakaupa Jordaanias imetlemas. Jutt eedomlaste saatusest juhib mõtted ka üldisemalt kohtusõnumile. Malaki raamatu teine osa, mis algab järgmise, kuuenda salmiga, keskendubki kohtusõnumile. Selles osas tõstab Malaki esile eriti preestrite ja leviitide, aga ka terve rahvapatte. Preestrite süü väljendus enne kõike halvas hoolitsemises jumalateenistus elu eest. Või mida arvata sellise inimese südame hoiakust, kes selle asemel, et tuua Jumalale anniks ilusaid ja kõige paremaid kingitusi, rahuldub selliste jutumärkides kingituste toomisega, mis ei kõlba isegi inimestele. Muuhulgas sellisestki käitumisest kõneleb Malaki raamat. Kõigepealt aga esitab Jumal siin rahvale ebameeldiva küsimuse. Loen kuuenda salmi. Poeg austab isa ja sulane isandat. Aga kui mina olen isa, kus on siis minu au? Ja kui mina olen issand, kus on siis minu kartus, ütleb vägede issand teile, preestrid, kes te põlgate minu nime. Aga te ütlete, kuidas me põlgame su nime? Jumal polnud otseselt ühegi iisraellase isa. Isegi Moosese ja Taaveti kohta võis öelda ainult, et nad olid Jumala sulased. Aga tervet rahvast kutsus Jumal küll oma pojaks. Nii viisi väljendas ta, kui lähedane suhedal nendega on. Praegusel ajal kõlab jutt, et lapsed peavad vanemaid austama paljude meelest antiikaegse mälestuse või jäänukina. Malaki ajal ja seal, kus ta elas, oli olukord selles suhtes aga hoopis teistsugune. Igas perekonnas austati perekonna pead. Samuti sulased ei vaielnud ega targutanud vastu, kui peremees midagi teha käskis. See oli sel ajal täiesti endast mõistetav. Sellistes tingimustes oli raske, kui mitte lausa võimatu, kujutleda, et lapsed oleks vanemate selget tahet trotsinud. Vanemate tahte tegemine oli üldiselt nii endastmõistetav, et seda ei seatud peaaegu kunagi küsimärgi alla. Praegugi võib Lähis-Ida maades praktiliselt näha, mida selline austus tähendab. Küsimus ei ole selles, et sellises kultuuris oleks inimesed juba kuidagi loomu poolest kuulekad, vaid selles, et teatud asjades on sisse juurdunud tavad nii tugevad, et kellelgi ei tule pähegi neid trotsida. Lapsed on sõnakuulelikud ja austavad vanemaid mitte loomu poolest, vaid sellepärast, et nad on kasvatatud seda tegema. Teistmoodi elu ei kujuta keegi ettegi. Sellel taustal mõistame ehk nende Jumala sõnade tähendust paremini. Rahvareligioossed juhid olid teinud Jumala suhtes midagi sellist, mida keegi normaalne inimene isegi ei unistanud teha oma vanemate suhtes. Jumal küsib nüüd, tuletades meelde endast mõistetavat korda igas kodus ja majapidamises, miks rahvas teda ei austa, kuigi ta on nende isa. Ja kui teda nimetatakse issandaks, siis kus on tema kartus? Eriti pöördub ta selle küsimusega preestrite poole, kes teda lausa põlastavad, ise seda küll ilmselt isegi taipamata. See selgub nende hämmastunud küsimusest, kuidas me põlgame su nime? Neid just nagu solvaks see, et nende teenistus seatakse küsimärgi alla. Nad peavad end täiesti korralikeks pühapäevakoolilasteks. Nad lähevad templisse, teevad seal ära oma rituaalid ja arvavad, et nad on rahva selgroog. Mis kombel peaksid nad Jumalat põlastama ja teotama? Me võime muidugi kergesti arvata, et noomitus austuse puudumise pärast sobib hästi ka meie praeguse ühiskonna noorte kohta. Aga selline võrdlemine oleks ühekülgne. See nimelt ei sobi ainult noorte, vaid kõigi inimeste kohta. Sest eks ole noored ju õppinud oma suhtumised vanematelt. Kui vanemad räägivad kodus halvasti küll üksteisest, küll naabritest, ülemustest ja nii edasi, siis kuulevad seda ka lapsed ja õpivad selle suhtumise ruttu ära. Kerge on süüdistada noori, et nad ei austa vanemaid ega kuula sõna, aga ega me täiskasvanudki selles suhtes sugugi hea kõrvakuulmisega ole. Vähemalt mitte siis, kui küsimus on Jumala sõna kuulmises. Ei maksa arvata, et teiste halvustamine ja trotsimine, olgu need vanemad, kooliõpetajad, tööl ülemused või kas või riigivalitsus, on väga edumeelne ja elu edasi viiv käitumine. Tegelikult on see otseselt 10 käsu vastane ja seega selge patt. Samuti ei maksa arvata, et põlastajad ise on paremad kui need, keda nad põlastavad. Selline põlastamine näitab ainult inimese ülbust ja rumalust, ei muud. Oleks oodanud, et sellised sõnad Jumala poolt jõuavad perale, aga võta näpust. Need inimesed olid tegelikult just nii jultunud, nagu nende teod tunnistasid. Jumal ütles Iisraelile, te põlgate minu nime. Aga need põlgajad teestlesid solvunuid, nagu ei saaks nad aru, millest issand räägib. Kui oleksime olnud sel ajal Jeruusalemmas, siis oleksime näinud, kuidas rahvahulgad oma ohvritega templist tunglevad. Pealtnäha olid nad väga harda olemisega. Nende vaga käitumine oli muljetavaldav. Jumala teenistusel jäi mulje, et kõik käib korrakohaselt ja vastavalt reeglitele. Paljud meist oleks öelnud, et näe, kus käib aktiivne Jumala teenimine. Aga tegelikult olid nad Jumalast kaugel. Sisimas nad põlgasid teda. Ja Jumal ka ütleb, milles see ilmnes. Loen 7. salmi. Te toote mu altarile rüvetatud leiba. Aga te ütlete, kuidas me rüvetame sind? Sellega, et ütlete, issanda laud on põlastusväärne. Kuidas need inimesed siis põlgasid Jumalat, kuigi nad käisid regulaarselt templis? Jumal hakkab seda lähemalt kirjeldama. Te toote mu altarile rüvetatud leiba. Jutt on altarile toodud ohvriloomadest. Iseäralik on siin see, et rahvas reageerib nii, nagu ei saaks ta aru, milles on asi. Nad on nagu teolt tabatud varas, kes näitab välja, nagu ei mõistaks ta üldse, millest teda süüdistatakse. Nad teesklesid teadmatust ja käitusid, nagu Jumal ei teaks, mis mäng käib. Mis siis ikka? Jumal ühineb nende mänguga ja ütleb. Sellega, et te ütlete, issanda laud on põlastusväärne. Seejuures peab arvama, et vaevalt küll ütlesid nad seda valjusti. Küllap nad mõtlesid või õigemini ütlesid seda oma südames. Nad täitsid oma religioossed kohustused, aga tegelikult mõtlesid, et see on ühiskondlik mäng, mida tuleb kaasa mängida, aga millel tegelikult pole mitte mingit tähtsust. Sellised ohvrite toojad põlgasid tegelikult issanda lauda. Laua all mõeldi templiala väravate juurde asetatud laudu, millele ohverdajad jätsid oma ohvriloomad. Selles salmis tasub tähelepanu pöörata eriti sellele, et issand nimetab leiba rüvetatuks ilmselt enne kõike ohverdajate endi sisemiste hoiakute tõttu. Tagapool küll saame kuulda, et ohvriloomad ei vastanud ka väliselt Moosese seaduse nõuetele, aga seegi oli ju ohvritoojate sisemiste hoiakute tagajärg. Jumal räägib inimestele, kelle vanemad olid pöördunud tõotatud maale tagasi võib-olla 60 või 70 aasta eest. Selle aja jooksul oli olukord stabiliseerunud ja uus põlvkond oli end mugavalt sisse seadnud. Sundpagenduse aeg oli nende jaoks kauge ajalugu. Maa oli jõukamaks saanud. Nii olid ka inimesed muutunud endaga rahulolevaks. Neil oli tempel ja nad täitsid seal ette nähtud rituaale, aga olid tegelikult Jumalast kaugel. Nagu näeme, nad olid muutunud häbematukski. Nad vaidlesid Jumalalegi vastu, kui ta neile rääkis. Seepeale ütles Jumal midagi sellist, mis märki tabas ja haiget tegi. Mis see oli, mida Jumal ütles, sellega tahaksin siiski jätkata alles järgmisel korral, sest järgmise salmiga algab terviklik osa, mida ei maksa poolitada. Aga rahva küsimus ja reaktsioon näitab, et Jumala nime võib põlastada ka nii, et inimene ise seda ei märkagi. Oma eluviisi ja suhtumistega. Tegelikult see enamasti just nii toimubki. Ja see on vägagi tüüpiline isegi kristluses. Täidetakse rituaalid, mida kirik ette näeb, aga ei taibatagi, et Jumal tahab inimese südant, mitte rituaale. Kui rituaalid täidetud, jäädakse kirikust jälle eemale, seniks, kui tekib järgmine konkreetne vajadus. Vahepeal elatakse nii, nagu Jumalat poleks olemaski. Huvitav, mida Jumal sellise suhtumise peale võiks öelda.
Sulle peitsin, mind saadab.